Scrisori contemporane, cu Adina Tomoiagă Ștefan și pastorul Orban Antal.
Dragi prieteni, vă spunem tuturor bun găsit la o nouă întâlnire. Suntem cu dumneavoastră Adina Tomoiagă Ștefan, realizatoarea emisiunii Scrisori Contemporane, invitat permanent pastorul Orban Antal. Continuăm studiul nostru asupra scrierii lui Pavel către Corinteni, asupra celei de-a doua scrisori a sale. Și ne minunăm de experiențele lui Pavel, de deschiderea lui, dar poate chiar mai mult de declarațiile sale pe care le face cu privire la crezul în Dumnezeu. Ne stăm față un pasaj deosebit, dezvăluiri pe care apostolul Pavel le face corintenilor, prin care încearcă să-i convingă nu doar de autenticitatea chemării lui, ci și de convingerile sale și dorința lui sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu și de a sluji semenilor. Aș vrea să dau citire primei părți din capitolul 12, cea de-a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Și veți vedea ce spune Pavel aici despre convertirea sa. Cu siguranță sunt și câteva întrebări de natură dogmatică, dar sunt și câteva aspecte legate strict de experiența lui personală cu Dumnezeu. Haideți să vedem ce ne spune mai întâi apostolul Pavel. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care, acum 14 ani, a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda. Dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul. Dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine vreo părere mai înaltă decât ceea ce vede în mine sau ceea ce aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngâv. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și El mi-a zis: Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciune, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Domnule Orban Antal, vă spun bun venit!
Bine v-am găsit!
Putem spune că în acest episod Pavel scoate asul din mânecă, deși este o expresie populară, și cu asta încearcă să-i dea paf pe cei din Corint și să-i convingă de cine este el și de ceea ce este el. Vă întreb, oare aceste dezvăluiri nu obișnuia Pavel să le facă bisericilor atunci când încerca să povestească experiența lui cu Dumnezeu?
Ori de câte ori încerca să descrie, să-și descrie experiența fundamentală a convertirii lui, avea experiența convertirii pe drumul spre Damasc și apoi povestea, descria și acea călătorie, nu se știe acum, în viziune sau în trup, nici el nu poate să spună exact, pe care a avut-o cu ocazia răpirii lui de către Dumnezeu în cer. Acestea sunt cele două experiențe pe care el le amintește. De cele mai multe ori descrie experiența convertirii pe drumul spre Damasc.
Observăm că în Faptele Apostolilor avem o descriere ce vine din exterior, o percepție exterioară a experienței lui. Pentru că acolo ni se dau, să spunem, câteva detalii tehnice referitor la vocile care s-au auzit, sau vocea care s-a auzit. Referitor la unde a fost dus, cum a experimentat Pavel, în sensul că n-a putut să mai vadă, n-a mâncat, n-a băut. Aici el se centrează pe alte dimensiuni. Ce vrea de fapt să surprindă?
Acum, cele două, se pare că sunt două experiențe. Una este cea a convertirii, când el s-a întâlnit cu Iisus Hristos, personal, față în față. Și se pare că a mai fost, depinde cum citim ceea ce scrie și Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12. Putem să identificăm această experiență cu întâlnirea cu Iisus Hristos pe drumul spre Damasc și convertirea. În același timp, putem să identificăm această experiență și cu o altă ocazie în care el s-a întâlnit, a fost dus de Dumnezeu într-un loc în care să-i se arate ce-l așteaptă după această viață și ce așteaptă pe orice creștin credincios după viața de pe pământ.
Iată cum spune el: cunosc un om în Hristos care a fost
răpit. Se dedublează.
A fost răpit până la al treilea cer. Și el încearcă să spună povestirea din exterior. Cunosc un om în Hristos. Ce înseamnă a fi un om în Hristos?
Da. Este omul care a avut experiența nașterii din nou. Omul care a întrebat și a pus întrebarea, așa cum a pus-o și Nicodim, cum e descris în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 3, ce trebuie să facă un om pentru a vedea împărăția lui Dumnezeu, pentru a vedea cerul lui Dumnezeu, al treilea cer. Acesta era considerat ca fiind empireul, da? Locul în care sălășluiește Dumnezeu. Ce ar trebui să facă? Iar Iisus Hristos dă răspunsul: trebuie să se nască din nou. Nicodim pune o altă întrebare copilărească. Cum se poate ca un om așa în vârstă ca mine să se nască din nou? Să intre din nou în pântecele mamei sale și apoi să iasă din nou? La care Iisus îi dă răspunsul: la oameni lucrurile acestea sunt imposibile, dar la Dumnezeu orice e posibil. De aceea, spune Iisus, apoi compară efectul lucrării Duhului Sfânt în inima omului cu vântul care bate, nu știi de unde vine, încotro se duce, dar îi simți și vezi efectul. Acesta este omul care a acceptat să fie atins, să fie convins. Accepta să fie convins de adevărul lui Dumnezeu. Noi și, în general, protestanții și neoprotestanții, noi ne străduim să îi convingem pe oameni în legătură cu adevărul, să îi convingem despre adevăr, despre ceea ce este bine să facă și ceea ce este rău să facă, să nu mai facă. Însă aici comitem o greșeală. Noi nu putem să convingem pe nimeni. Evanghelia nu este ca și matematica 1 plus 1 egal 2. E clar, toată lumea vede 1 plus 1 egal 2. Toată lumea știe, toată lumea poate să socotească, orice copil mic poate să socotească. Dar atunci când, de exemplu, întrebi pe cineva dacă iubește sau nu iubește pe cineva, nu mai este să socotească, ci spune ceea ce simte. Religia este o combinație foarte sensibilă între între ceea ce putem calcula și ceea ce simțim. Noi suntem și raționali, dar suntem și emoționali.
Deși demersul convertirii, să spunem, așa, de multe ori merge, da, pe linia aceasta teologică.
Adevărul vine prin auzire, într-adevăr. Da? Asta este primul pas. Trebuie să te confrunți cu ceva. Dar convingerea vine din credință. Duhul Sfânt convinge. De aceea spun că noi degeaba ne străduim să-i convingem. Noi doar aducem cuvântul, îl prezentăm oamenilor și restul este lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este omul în Hristos, care a acceptat relația cu Dumnezeu.
Cine a trecut slava bolților, voci de heruvim răsunau în cor, și tot cerul picura vârst de hosana. Cer, Domnul Domnilor, cel de Tatăl așteptat, să se-ntoarcă și să fie împărat. Nu mă plânge nevoi, de dureri nu mă tem, chiar prin foc de-aș trece, știu că vine când-l
pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută că ne-am dorit să cunoaștem mai mult despre acest om al lui Hristos, despre Pavel. Așa, frânturi pe parcursul emisiunilor noastre am mai strecurat, dar dacă e să privim așa o biografie a lui, poate până la convertire sau poate mai mult, da, din momentul convertirii, ce detalii avem dincolo de ceea ce ne spune el, da, aici, în Corinteni sau poate în alte epistole?
Viața lui, așa cum o descoperim în Biblie, dar și în tradiția bisericii, se împarte în câteva etape. Prima etapă este cea dinainte de convertire. A doua etapă este după convertire, respectiv descrierea, experiența celor trei călătorii misionare. Iar apoi ultima fază, ultima etapă a vieții lui este captivitatea și moartea lui. Acum câteva lucruri înainte de convertire.
Și apropo de aceasta, cam la ce vârstă s-a făcut creștin?
Da, undeva pe la jumătatea vieții. Da? Ajungem și acolo. El s-a născut aproximativ, nu avem date, nu există date exacte, pentru că există un certificat de naștere, un registru civil din vremea aceea. Dar se știe că s-a născut aproximativ în anul 5, undeva pe la anul 5, după Hristos, și a decedat la circa 67 de ani după Hristos. S-a născut în Tars, în Cilicia, era o provincie romană deja, și a murit în Roma, chiar în Roma, acolo. Și este probabil cel mai influent misionar creștin timpuriu. Este născut în Tars, de aceea și se cunoaște, așa este cunoscut ca Saul din Tars, sau Apostolul Pavel, sau Pavel Apostolul, sau Sfântul Pavel. Da, ca să știe lumea despre cine vorbim, este același. Iar influența asupra gândirii creștine din epistolele atribuite lui a fost semnificativă și asupra gândirii de după el. El, de fapt, este apostolul care a dus Evanghelia în comunitățile creștine timpurii din Imperiul Roman. Din ceea ce cunoaștem din Biblie, în mod special din Faptele Apostolilor, din scrisorile sale, apoi, este că au fost câteva episoade în viața lui dinainte de a fi apostol, deși toate informațiile acestea trebuie luate uneori cu precauție, pentru că, așa cum spuneați, adineori privirea este din afară, din exterior, mai mult ca informație. Există și informații în legătură cu el din scrieri apocrife sau din mărturiile altor istorici, dar sunt foarte, foarte, foarte puține. Până la începutul călătoriei, primei călătorii misionare, apostolul Pavel este numit întotdeauna Saul. De ce? Pentru că el avea două nume. Unul dintre nume era numele iudeu, numele pe care i-a fost dat, el s-a născut în seminția lui Beniamin. Și numele de Saul era foarte important în seminția lui Beniamin, pentru că primul împărat, primul rege al poporului Israel, era din seminția lui Beniamin și s-a numit Saul. Iar al doilea, numele roman, care era Paulus, în limba latină, iar în cultura bizantină apoi, mai târziu, este numit Pavel. Așa am preluat și noi numele de Pavel. Într-adevăr, printre evrei din diasporă, era comună practica folosirea două nume. Un nume ebraic pentru relațiile familiale și pentru statutul religios pe care îl avea copilul și apoi tânărul și omul, iar celălalt roman pentru viața publică. Pentru că evreii nu vorbeau limba ebraică. Chiar dacă o vorbeau, vorbeau ori aramaică, ori siriacă. Ei vorbeau limba ebraică doar în cult. De aceea este un nume mai mult religios, primul, cel ebraic sau aramaic. În cazul lui Pavel, deci s-ar fi chemat sau se chema Saul, întrucât aparținea tribului lui Beniamin.
Și să înțelegem că în contextul misiunii printre străini a fost de preferat numele lui
Paul.
Da,
da, era destul de indicat pentru un viitor cetățean roman, pentru că el a fost recunoscut ca cetățean roman. Se pare că s-a născut într-o familie înstărită, pentru că a fost dat la școală, mai târziu apoi a învățat la picioarele lui Gamaliel, a învățat limba greacă și știa foarte bine limba greacă, e clar că știa foarte bine limba greacă comună. Pentru că aceasta era limba culturală a Imperiului Roman din primele secole de după Iisus Hristos. Cultura Imperiului Roman era de origine clasică, greacă. Roma avea disciplina cuceririlor și a a organizării societății și a republicii, da? Dar nu avea cultură. De aceea trebuia să o ia de undeva. Și împreună cu cultura aceasta a venit și religia și concepte fundamentale religioase în religia romană.
Care era statutul lui în cadrul oficial al cultului iudaic?
Da, era recunoscut ca fiind învățător. Învățător. Da, rabin. Învățând la picioarele lui Gamaliel, avea și o acreditare din partea sinagogii din Ierusalim pentru a merge în toate ținuturile din Ierusalim și Iudeea și Samaria, Palestina, în general Palestina, ceea ce astăzi numim Palestina, pentru a-i depista pe cei care încearcă să treacă la această sectă nouă, la creștinism, cei care se închină la Iisus Hristos.
Știți că se fac diferite speculații referitor la statutul lui social. A fost sau n-a fost căsătorit?
Nu, n-a fost. Din ceea ce reiese din Biblie, nu, n-a fost căsătorit. El chiar amintește că el nu s-a căsătorit. Consideră că este un dar de la Dumnezeu, că are această răbdare în original, dar dă un sfat acelora care nu pot să trăiască așa, mai bine să se căsătorească decât să păcătuiască. El nu a fost căsătorit. Nu. S-ar putea că există, de fapt există scrieri apocrife în care sunt descrise tot felul de lucruri verișoscate, scuzați de expresie, așa cum s-au scris și unele evanghelii apocrife în care Iisus Hristos apare ca și având urmași sau... Dar nu în cazul studiului Bibliei. Sunt interesante, dar nu au nicio bază reală.
Scripturistică
nu au nicio bază. Istorică, singura bază istorică este că se pare că pe vremea aceea gnosticii, da, care existau deja în Roma, au început să fabrice mai multe scrieri apocrife, nerecunoscute mai târziu de biserică, la Conciliul de la Nicea.
Așa a fost instruirea lui Pavel, cursul lui istoric, să spunem. Spuneați că aproximativ pe la mijlocul vieții sale, să spunem în jur de 30 și ceva de ani, are această revelație, da, în care Dumnezeu îi se descoperă și, da, decide să devină creștin.
Da.
Din acest moment, oarecum poate că avem mai multe date, în sensul că știm sigur, el se implică în misiune.
Da.
Care sunt cele trei călătorii mari ale lui Pavel și încotro ia el?
Da. Deci, prima dată, după convertire, care s-a petrecut aproximativ pe la vârsta de 30 de ani, pentru că convertirea se pare că a avut loc în 36 după Hristos, nu o să mai spun de acum încolo, circa sau aproximativ, putem calcula în așa fel încât să ori plus, ori minus un an. Este botezat, până la urmă, în Damasc, da? De Anania, de către Anania, care îl primește în casă. După întrevederea cu... După întâlnirea cu Iisus Hristos, el orbește. Apoi își revine, reprimește vederea, însă urmează o perioadă de busolare în care Apostolul Pavel nu știe exact ce trebuie să facă.
Nu pleacă imediat în lucrare.
Nu pleacă imediat, nu. Mai mult, aflăm din scrierile lui ulterioare și din Faptele Apostolilor că sunt alții care vin și îl cheamă în misiune. De exemplu, atunci când el era în Damasc, exista un apostol pe nume Barnaba, da, care se îndrepta spre Ierusalim, unde a rămas 15 zile. Barnaba este însoțit de apostolul Pavel. Da? Aici se întâlnește cu Petru, aici este întâlnirea cu Petru, Petru iudaizantul, da, care vrea să rămână la vechile principii și la ceremoniile vechi iudaice și la despărțirea asta dintre iudei și neamuri. Și cred că aici se lovește pentru prima dată Apostolul Pavel de problema aceasta a evangelizării întregii lumi, a tuturor neamurilor, nu numai a iudeilor. Pentru că e foarte important. De ce De ce este însărcinat apostolul Pavel, Saul? De ce este însărcinat Saul ca mare învățător, rabin, să meargă să stârpească comunitățile creștine și să-i reconvertească la iudaism? Pentru că majoritatea comunităților creștine erau formate din iudei, din evrei, cu religia mozaică, da? Iar acum creștini. Și el trebuia să-i reconvertească, pentru că era capabil. După această întâlnire cu Barnaba și cu Petru, decide că trebuie să pornească el într-o misiune, într-o călătorie misionară, așa că pornește în prima călătorie misionară, pe care o face cu Barnaba și cu Marcu, sau Ioan Marcu, așa, după cum reiese din Evanghelia după Marcu. El pornește din Antiohia, trece prin Cipru, unde îl convertește pe proconsulul roman, Sergiu Paulus. Faptele Apostolului, capitolul 13, deschis această experiență. Din Cipru, apoi, călătoria lor continuă în Pamfilia, apoi în Pisidia Antiohiei, apoi Liconia sau Licaonia. Aici se oprește și vizitează Listra și Derbe. Străbate mulți, mulți kilometri prin munți și prin locuri puțin primitoare. Și ca urmare sunt și efecte asupra stării lui fizice. Și mai ales că a trecut printre păgânii din Licaonia, care l-au agresat, se pare. Și au vrut să-l omoare cu pietre. La Listra. Acolo era să moară. Conform Faptelor Apostolilor, capitolul 14, dacă citim. Și apoi se întoarce la Antiohia, unde este nevoit să înfrunte o situație delicată, care are o semnătate foarte mare pentru istoria creștinismului. Pavel se opune categoric pretențiilor manifestate de unii creștini, proveniți dintre evrei, care vreau să impună păgânilor convertiți circumciziunea.
Da. Practică specifică.
Da. Și alte rituri prescrise pentru, sau prescrieri mozaice. Da. Problema a fost prezentată și celorlalți apostoli, în așa zisul conciliu de la Ierusalim. Este primul conciliu ecumenic, da, al tuturor creștinilor din acea perioadă, care are loc în anul 49. Unde au avut câștig de cauză cei care au respins circumciziunea pentru creștini. Chiar dacă s-a admis ca foștii evrei sau ex-evrei să practice prescrierile lor mozaice și s-a recomandat creștinilor veniți dintre păgâni să se abțină de la unele obiceiuri care puteau ofensa sensibilitatea ebraică sau iudaică. Adică hotărârea nu era foarte clară, nu-i voie, sau de acum încolo noi nu mai facem așa. Dar nu exista nicio recomandare în privința aceasta. În sensul că dacă vine cineva și vrea să se circumcidă între evrei, să se circumcidă, că nu e un păcat. Dar nimeni nu cere așa ceva. Și mai presus de orice, Dumnezeu nu cere așa ceva. Aceasta fiind o prescripție mozaică veche pentru poporul Israel.
Oricum ne dăm seama că treptat Pavel are din ce în ce mai multă autoritate în cercul acesta, da, al apostolilor și influență, da, cu atât mai mult cu cât pe lângă cunoștințele teologice pe care le avea, deja venea cu o experiență a lucrării misionare, da, și simțea,
da,
pulsul,
da, pentru că în a doua călătorie deja, care începe în anul 50 după Hristos, iarăși pornește din Antiohia, și a doua călătorie pornește din Antiohia, se îndreaptă spre nord, ajungând prin comunitățile deja evangelizate până în Galiția, de unde se îndreaptă spre nord-vest, apoi ajunge la Alexandria, se mai numește și Alexandria Troadei sau Troada, de unde a trecut în Grecia la Neapolis, actuala Cavala, în Grecia. Etapele principale au fost Filipii, Tesalonic, Amfipoli, Berea, Atena, Corint și așa mai departe, și multe alte localități mai mici, așezări omenești mai mici. Pretutindeni, excepție făcând Berea, apostolul a suferit mult. La Filipii a fost biciuit, flagelat, așa spune Cornilescu, și întemnițat. La Corint a fost dus în tribunal înaintea proconsulului Galion. pareze fratele filozofului Seneca, Galion. La Atena, unde a rostit celebrul discurs în Areopag, a fost ironizat și aproape a dat faliment. Dar nici roadele predicării sale nu erau neînsemnate. Dimpotrivă, numărul colaboratorilor adunați în jurul său a crescut așa încât a putut constitui numeroase și zeloase comunități creștine. Deci a rămas și după el, mai ales în Filipi, în Tesalonic, în Corint.
Și chiar grupe de misionari, să spunem, pe care el îi trimite în bisericile pe care le formase. Și asta intuim din
scrierile
sale.
Da, pentru că el lăsa comunități mici din care apoi porneau alți misionari. Călătoria aceasta a durat 3 ani.
Cam în această etapă intuim că a scris și epistolele către
unele epistole. Trebuie să mergem puțin mai încolo. După unii autori, Pavel, în această perioadă, Pavel a inițiat o metodă de apostolat. Exact ce spuneați mai înainte. Predici directe, la care se adăugau scrieri sub formă de scrisori. Da? Aceasta era o formă de apostolat, de încurajare a comunităților pe care deja le-a înființat.
În timp ce spuneați că aproape în fiecare cetate, în fiecare localitate a suferit, a fost persecutat, mă gândeam ce însemnau pentru el și aceste mesaje critice venite din partea bisericilor.
Cred că nu-i cădeau bine. Pentru că el a întreprins o lucrare sinceră, cu intenții curate, cu motivație spirituală, în mod special, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu și de comunitate și de prietenii lui ulterior pe care și-a făcut, cred că nu era plăcut. De aceea începe în 2 Corinteni, capitolul 12, dedublându-se, cunosc un om și începe să-și descrie experiența, da? Care a făcut așa, așa, așa. Vă spun că eu sunt acela, dar nu mă laud cu așa ceva. Eu, pe lângă faptul că am făcut ce am făcut, pe lângă faptul că am înființat atâtea comunități, pe lângă faptul că am fost biciuit, pe lângă faptul că am suferit cât n-ați suferit voi toți la un loc, așa cum reiese din capitolele anterioare, mai mult. Am o experiență pe care nici noi, voi nu aveți niciunul. Am fost luat, nu e sigur cum, în viziune sau în trup, pentru că nici el nu poate să descrie exact experiența în al treilea cer, la tronul lui Dumnezeu. Și am stat de vorbă și am văzut lucruri pe care nu vi le pot descrie. El descrie această experiență mai târziu, nu în aceste cuvinte, nu ca experiența lui, ci ca descrierea lumii care va să vină, unde sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și la mintea omului nu s-au suit. Sunt lucruri pe care nu le putem descrie pentru că nu au echivalent în lumea noastră. Atât de frumoase sunt, atât de minunate, lucruri pe care ni le pregătește Dumnezeu.
Cert este că și pentru credincioșii primului secol, indiferent de biserica din care făceau parte, era tentant o astfel de experiență.
Da.
Era de dorit. Pentru că el spune, dacă voi începe să vă povestesc, s-ar putea să mă priviți mai presus de ceea ce sunt în realitate.
Da.
Oamenii își doreau experiențe senzaționale și nu își doreau atunci, ci își doresc și în ziua de astăzi. Și cred că privim cu alți ochi un om care a trecut printr-un miracol, printr-o minune, care a beneficiat de prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Aș vrea în momentele următoare să ne centrăm asupra câtorva aspecte, să zicem, tehnice, și anume ideea aceasta cu cel de-al treilea cer. Ce reprezintă? Ați amintit tangențial, așa era numit cerul lui Dumnezeu sau locul unde așa are tronul Dumnezeu. Da. Dar care era primul cel, care era al doilea? Dincolo de al treilea, se mai știa ceva?
Da, Biblia nu descrie, nu are o fenomenologie a cerurilor, a descrierii nivelurilor superioare ale lumii. Nu descrie în mod special. Nu, asta este scopul Bibliei.
Atunci era așa o concepție populară, de ce folosește Pavel totuși acest concept?
Se pare că el folosește o expresie cunoscută, foarte desuzitată. De ce? Pentru, aici e vorba despre ierarhia ființei, da? Sau a ființelor, care în Biblie apare, în unele locuri apare ierarhia ființelor, atunci când este descrisă revelația lui Dumnezeu. Da? De exemplu, în Apocalipsa, capitolul 1, dacă citim, atunci descoperim ceva foarte interesant în legătură cu felul în care Dumnezeu se descoperă și care ne descrie faptul că există o ierarhie în ființă sau...
În lumea creată de
în
Dumnezeu.
În lumea creată Dumnezeu și o ierarhia ființei. Este Dumnezeu și apoi, de la Dumnezeu în jos, ceea ce a creat Dumnezeu este inferior lui Dumnezeu, e clar. Deci lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar. Spune așa, descoperirea lui Iisus Hristos, revelația lui Iisus Hristos, este Dumnezeu sus, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi, deci este Dumnezeu, apoi este Iisus Hristos nu ca inferior, ci Iisus Hristos ca întruparea divinității care se coboară la noi și devine una cu noi, care așa, i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Este Tatăl, apoi i-o dă Fiului care vine și se descoperă. El este cuvântul, Logosul care se descoperă. Apoi îngerii care preiau această informație. Apoi profetul care o dă oamenilor. Chiar dacă Biblia nu descrie explicit structura fizică a cerurilor lui Dumnezeu, care este mult mai departe decât ne putem noi închipui, locul în care stă Dumnezeu, chiar dacă nu poate fi limitat la un loc, dar este tronul lui Dumnezeu acolo, totuși se poate intui din ceea ce se descrie, din ierarhia ființelor create de Dumnezeu și a lui Dumnezeu ca ființă necreată, eternă și mai departe.
Înțelegem în consecință, Pavel spune aici, am ajuns în lumea lui Dumnezeu.
Exact.
La tronul lui Dumnezeu.
Da, am ajuns acolo. Bun, în istoria religiilor există conceptul de lume supraetajată, chiar și lumea de jos este supraetajată și lumea de sus. De exemplu, Dante, da, descrie iadul cu cele 9 cercuri și raiul cu cele 9 cercuri. Da? De aici expresia foarte desuzitată, chiar și astăzi la nouălea cer. Când ești fericit, ești la nouălea cer. Eu am un studiu despre la nouălea cer de vreo 100 de pagini în legătură cu conceptul acesta de cerul al nouălea cer.
Și de unde vine ideea aceasta?
Da. Ceea ce am descoperit este că e un concept foarte vechi, apare în aproape toate religiile, lumii, conceptul acesta, și descrie o lume superioară. O lume superioară sau una inferioară, așa cum apare în Evul Mediu. Dar în Evul Mediu apare doar ideea de rai și purgatoriu și mai departe. Mai ales în creștinism. Maiașii aveau ideea de lume subterană, da? Care este supraetajată, și aveau ideea de cer, da? De lume supraterană, care era supraetajată iarăși, și multe alte religii, ce să mai numim, de babilonieni, care așa își construiau templele, nu ziguratele, care jos erau de culoarea ocrului, iar ultimul element sus era de culoarea aurului, era aurit. Și cine ajungea acolo... numai cel iluminat, numai cel care poate să se întâlnească cu Dumnezeu, acolo sus, în al nouălea cer, că erau nouă strat, nouă trepte.
Întrebarea este, Biblia a fost sau scrierile lui Pavel sunt oarecum influențate de aceste concepții?
Biblia nu. Limbajul însă da. Pentru că noi așa credem în revelație și... Haideți să clarificăm ceva, bine? Și apoi puteți să puneți orice întrebare. Este o idee foarte, foarte... mult dezbătută în istoria religiilor, încă din anii 40, anii 30-40 ai secolului 20. Ideea și problema piramidei, așa se pune problema, ce a fost înainte? Ce a fost? O religie din care au ieșit toate celelalte, ceea ce nemții numeau urmonoteismus, adică monoteismul de la începuturi, sau în limba latină in illo tempore, da? De la începuturi. Sau au fost o sumedenie de religii din care s-a cristalizat una. Bun. În primul caz, piramida stă cu baza acolo unde trebuie să stea. În al doilea caz, trebuie să stea invers, nu? Pentru că de sus, din cele multe, s-a cristalizat una singură. Nu prea funcționează. N-are logică. N-are logică. Ca și creștini. Și noi adoptăm ideea că la început Dumnezeu a avut o singură revelație, o singură credință și logica ne spune același lucru, din care apoi s-au desprins multe altele și idei fundamentale, cum ar fi chiar ideea de cerul, raiul lui Dumnezeu, nu? Raiul care a fost pe pământ la un moment dat, da? Grădina Edenului. Și nu mai există pe pământ. De aici ideea El Dorado și e o poveste lungă și foarte pasionantă așa. Mie îmi place foarte mult istoria asta a raiului, a lumii lui Dumnezeu pe pământ. Vă dați seama? Raiul era lumea lui Dumnezeu pe pământ. După căderea în păcat, aici era un petic de pământ unde nu era păcat. Și toată lumea vrea să intre. Toată lumea vrea să... Ori acolo erau îngerii. Îngeri. Mi-a plăcut foarte mult un film destul de slăbuț, așa. Indiana Jones, da? Care vrea să intre în El Dorado, da? În orașul de aur, da? Acolo unde este bogăție, unde totul e frumos, unde... dar nu poate, pentru că se lovește de tot felul de capcane. Există ideea asta în foarte multe tradiții religioase vechi, antice. Da? Idei principale, fundamentale, care apoi se răsfiră, da? Era cristalizată foarte clar ideea unui Dumnezeu, unui cer în care Dumnezeu era acolo, dar datorită îndepărtării de revelația primară, fiecare popor, fiecare religie a rămas cu o formitură.
Pe care ulterior a îmbogățit.
Exact, pe care a îmbogățit. Așa apare mitologia clasică. Da? Limbajul pe care îl folosește Pavel uneori, de foarte multe ori în Biblie, trebuie să aibă un pol cu care să se întâlnească.
O rezonanță.
Exact, o rezonanță în gândirea. În gândirea și înțelegerea omului de rând. Și aici avem un asemenea exemplu.
Și pentru că tot ați vorbit de rai, cred că există și această curiozitate în mintea oamenilor, ce este raiul. Da. Spuneați și detaliul acesta, îl avem în Geneza. A fost acea grădină pe care Dumnezeu a creat-o, da, care pentru un timp a existat pe pământ păzită de îngeri. Da. Avem, să zic, informații referitor la faptul când anume a dispărut acea grădină de pe pământ și în ce fel?
Informații clare nu există. Și o descoperire directă a lui Dumnezeu. Știm doar atât că grădina era acolo, iar după potop nu mai este descrisă nicăieri. Deci avem grădina Edenului închisă.
Știm că este în ceruri totuși?
Biblia nu descrie așa ceva. Biblia descrie doar faptul că după a doua venire a lui Iisus Hristos, locul în care stă Dumnezeu va fi mutat. Acel al treilea cer va fi mutat pe pământ. Este. Iar pământul devine centrul universului și tronul lui Dumnezeu, unde nu mai e nevoie de templu, pentru că Dumnezeu este templul, pentru că suntem tot timpul cu El.
Da. Și pentru că Biblia folosește acest concept de rai, cred că merită să definim ce ne spune Biblia atunci când se folosește cuvântul rai și ce gândesc oamenii despre rai. Să facem această comparație.
Da, Biblia descrie raiul ca fiind locul în care se lășluiește Dumnezeu, în care stă Dumnezeu. Asta este prima concepție despre, adică accepțiune a raiului. A doua este locul în care ajunge credinciosul când este mântuit. Asta este raiul. Da? Paradisul. Sau cum vine din limba greacă, paradeisos. Da? De aici și limba maghiară, paradicion. Da? Acestea sunt cele două concepții. În concepția populară, raiul, în cazul în care credem în nemurirea sufletului, o doctrină care nu are bază biblică, este de origine greacă, păgână. Raiul este cunoscut ca fiind locul în care ajung oamenii buni după ce mor. Dar nu are, repet, nicio bază scripturistică această învățătură.
Și că e cu verdeață multă și fără verdeață cu mâncare.
Da,
și...
asta e de tradiție, este de ordin de tradiție. În Biblie nu scrie așa ceva. Eu pot să-mi închipui că vor fi lucruri, așa cum spune Apostolul Pavel, lucruri pe care nu le poate descrie mintea omenească. Dar de aici... Și apropo, Apostolul Pavel n-a murit ca să vadă raiul. L-a văzut în viață.
Da, el spune că am fost răpit în rai și am auzit cuvinte care nu se pot spune și care nu este îngăduit unui om să le rostească. Ce vrea el să spună cu aceasta?
Da.
I-a interzis Dumnezeu după ce a avut acea revelație specială și a spus n-ai voie să spui? Sau?
Eu cred că așa cum a avut o întâlnire Dumnezeu cu Moise, Moise a stat mult pe munte. Și cu cât coboară? Cu ce coboară pe munte?
Cu tablele legii.
Cu câte cuvinte? Da? Și cât timp a stat acolo? Atât a stat încât poporul de jos a presupus că Moise a murit. Păi, haideți să ne facem un vițel de aur și să ne închinăm la vițel, pentru că Moise s-a dus la Dumnezeu și se pare că nu se mai întoarce. Da? Lucruri pe care Moise nu le spune niciodată oameni. Și asta de vorbă cu mulți alți profeți, Dumnezeu, lucruri pe care profeții respectivi nu le-au spus. Uneori le-au spus, dar nimeni n-a înțeles nimic, nici chiar ei. Acolo e Ezechiel care încearcă să descrie slava lui Dumnezeu. Nu înțelegi nimic. De fapt, pasajul acela este chiar în legătură cu ceea ce spune aici Apostolul Pavel. Lucruri care nu le înțelegi. Degeaba încerci să descrii cum este Dumnezeu.
În limbaj uman și pentru oameni.
Și pentru oameni. Degeaba încerci. Și se pare că, da, într-adevăr, i-a fost interzis să spună. Pentru că nu avea niciun rost. Nu avea
nicio utilitate.
Nicio utilitate apostolică. Erau pentru el.
Ce țara mea, gândul zboară des la ea și aș vrea colț de stea să fiu, să zbor printre nerupii, să străbat orice înălțim cât visez, să cinez cu Iisus. Totu-i vis trecător acum, dar va fi în curând noul drum. Totu-i vis trecător acum, dar va fi în curând.
Mai avem doar câteva minute la dispoziție, timp în care aș vrea să ne referim și la ideea aceasta a răpirii.
Da.
Foarte interesant, nici el nu știe. Mă gândeam dacă am asociat momentul convertirii cu această experiență a lui, normal ar fi trebuit ca cei din jurul lui, care au fost împreună cu el,
da,
și au auzit vocea, să fi văzut dacă el a fost ridicat de pe pământ sau nu.
Da.
Dar
nu există nicio mărturie în legătură cu dispariția lui Pavel.
Dar faptul că el spune și menționează de două ori acest lucru, nu știu.
Nu știu, da.
Nu știu. Dumnezeu este singurul care știe. Da. Ne dă de înțeles că e posibil să fi fost o situație în care a fost de unul singur.
Da.
Da. Ce presupune această răpire? Și punem această întrebare pentru că ideea răpirii o găsim și referitor la cea de-a doua venire a lui Iisus, când oamenii, da, vor fi răpiți.
Bun, termenul nu e folosit aici în sens de a surprinde pe cineva. Nu despre asta este vorba. Nu este ca și atunci când răpești pe cineva împotriva voinței sale. Și respectivul nici nu este luat prin surprindere. În greacă e vorba despre o călătorie. E vorba despre faptul că vine Dumnezeu și te ia și te duce. Traducerea este puțin arhaică. A răpi pe cineva. Acum 100 de ani avea o altă conotație decât astăzi. Și asta poate să o...
Care ar fi sinonimul accesibil nouă al acestui concept?
Am fost transportat, am fost...
Ridicat.
Ridicat. Mai simplu, ridicat. Am fost...
dus la cer.
Dus la cer, da. Cel mai simplu, despre asta e vorba. Și asta explică tot. Pentru că de aici, da, s-au complicat
lucrurile. O mistică
lucrurile.
A conceptului, da, apare,
da,
ulterior.
Dumnezeu vine și... Nu știi pe cine, el știe pe cine și îi răpește și dispărem. Câțiva așa dintre noi, numai o să dispărem de pe aici. Nu e conform modalităților de lucru al lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu omul, încearcă să aducă pe calea cea bună. Și atunci, cel care ascultă e răpit? N-are niciun sens, nu? Deci, până la urmă, dacă ai ascultat, de ce să fii răpit? N-are bază biblică. Răpirea de aici are sensul de dus sus și a dus înapoi. Despre asta.
Se pare că pentru Pavel nu conta atât de mult dacă a fost și trupește,
da,
sau nu a fost,
da,
trupește acolo. Important este că l-a văzut pe Dumnezeu, că a avut privilegiul acelei întrevederi cu el.
Și de aceea e numit apostol.
Și este argumentul pe care în cele din urmă spune, îl aduce el,
da,
celor din Corint.
Da.
Oameni buni, nu țin să mă laud cu lucrul acesta, dar vi-l spun dacă vreți.
Da,
da, am avut parte de o întrevedere cu Dumnezeu,
da,
și nu vreau să mă priviți mai presus de ceea ce m-ați privit,
da,
până acum.
Da. Și datorită acelei întrevederi, eu am siguranța că orice mi se întâmplă mie aici, versetul 10, este numai un câștig. Pentru că eu știu ce mă așteaptă.
Săptămâna viitoare, stimați ascultători, în emisiunea noastră vom continua discuția referitoare la experiența lui Pavel și la lucrurile cu care el se laudă și la încercările prin care a trecut și pe care le-a luat ca un har din partea lui Dumnezeu. Domnule Horban Antal, vă mulțumim mult pentru informațiile noi pe care ni le-ați adus în această emisiune și sperăm ca ascultătorii noștri să fie încurajați să-L caute pe Dumnezeu și să-și dorească și ei acest cer, acest rai, din care Pavel a pregustat pentru puțin timp și pe care el, așa cum vedem în epistolele sale, și-l dorește din toată inima.
Cu mare plăcere.
Vă mulțumim și dumneavoastră, ascultătorilor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor vă doresc numai bine.